disa minuta
me nën Teresën.
Në emisionin e kaluar të ciklit ton radiofonik me nën Teresën, bazuar tek libri Jeta ime, rregulltarja e bamirësisë na foli për profesionin e saj të parë si mësuese gjeografisë në një kolegj që ndiqej nga vajzat pasura. Por, kur u largua nga kongregata e Zojës Loretos, do t'i duhej t'hapte shkollën më të pazakont, në rrugë të madhe, të zëvendëson të drasën e zezë me një copë lëndinet pastruar nga bari e shkumsin me një karthje. Kështu, dal nga dal, nisi të formohe një kongregat e re, që ngrihe mbi themelet më të patundura në botë, themelet e dashurisë së Zotit. E sot, në misionin e 10 ciklit me nën Teresën, e lumja nga një me shkollën e hapur në një kumull që e ndiqnin ata cilë t'i quan nxënësit e mi të parë të moti Gjil.
Sa po u largova nga kongregata e Loretos, shkova te motrat e Patnas, si quen rregulltaret misionare mjeke të familjes Shejte. Duhet bëja pak praktik mjekësore para se të hyja në shtëpitë të varfërve. Deri në atë kohë që ishte kushtuar plotësisht vetëm si mdhënjes, dhe dija mirë se njohuritë mia pedagogjike nuk do të më ndihmonin shumë kur të hyja në kasollet e të varfër. Puna e parë që duhet bëja kur të shkelja në ato pragje mjerimi, duhet ishte mjekimi i fëmijëve të smurë. Shkollën tonë të parë për fëmijët e varfër e hapa në hije në një kumbull në parkun e Emoti Gjil. Ditën e parë ardhen fare pak fëmijë, si ishin më shumë se 5. Ishte data 21 dhjetor 1948, më kujtohet fare mirë. Isha ulur mbi një trung rrëz kumbullës, fëmijët rreth meje. Kur duhej shkruar ndonjë gjë, beja për tokë me një karthje në një copë të livallit që e kisha pastruar nga bari. Shumë shpejt numri i nxënësve nisi të rritej. Dal nga dal nisëm të sigurojmë edhe bankat. Kështu kushtet e mësimit u përmirësuan, derisa nuk ishte arritur akoma stina e shirave. Pak para fillimit të rrebeshëve, fal një lëmoshe bujare, mundëm të mërnim një dhome qira e të shëndronim në klasë. Kështu, shkolla ishte e mbrojtur nga shirët. Ndonë se nxënësit e mi nuk ishin fare të vegjël, mudeshtë ja nisja punës duke umësuar alfabetin. S'kishin par kur shkollë me sy, sepse as një shkollë nuk i pranon të ashtu të zhveshur, të palar, e të rritur si qishin. Prandaj krasë alfabetit, umësova dhe si të laheshin. Nuk vënoje disa nga nxënësit e mia, si dhe disa zojat kalkutës që jepnin mësim, ose që i kisha mësuar në kolegjë, mu bën krah në këtë veprimtari pedagogjike të pashembullt. Filluar në mes të rrugës për fëmijët e rrugës.